Assalomu alaykum, mehribon onalar. Farzand Xudovand taqdim etadigan eng katta baraka va marhamatdir. Ammo afsuski, ba'zilarimiz abortning gunoh ekanini anglagan holda qo'rqmay shu ishga qo'l uramiz. Moziga nazar tashlasak, homilaning suniy oldirish, ya'ni abort qotillikka mengzalgan. Shu bois Gippokrat qasamiyotidagi men hech qanday ayolga homila tushiruvchi va unga salbiy ta'sir etuvchi ish qilmayman degan satrlar bugungi kungacha yetib kelgan. Hamma dinlarda, islomda ham, nasroniylikda ham, buddizmda ham abort keskin qoralanadi. Tarixga nazar tashlagudek bo'lsak, 1524-yilda Angliyada, 1533-yilda Olmoniyada, 1562-yilda Frangistonda va 17-asrning ikkinchi yarmida Rossiyada homilani sun'iy tushirgan ayollar shafqatsiz o'limga hukm qilingan. Abort paydo bo'lish tarziga qarab ikki turga bo'lish mumkin. O'z xohishicha vujudga keladigan va sun'iy amalga oshiriladigan abort. Quyida o'ta xatarli bo'lgan va tushunmovchiliklar bois keng tarqalayotgan sun'iy abort haqida fikr yuritish niyatidamiz. Abort vujudning biologik shikastlanishini hisoblanib, odatda ayol organizmining neyroendokrin boshqaruv tizimi hamda bosh miyadagi gipotalamus gipofiz va boshqa ichki sekretsiya bezlari faoliyatini buzilishiga olib kelishi bilan xatarlidir. Ayniqsa, hali to'liq rasida bo'lib ulgurmagan qizlarning jinsiy hayotini barvaqt boshlashlari va homilador bo'lib qolib uni sun'iy oldirishlari keyinchalik katta noxushliklarni vujudga keltiriladi. Zamonaviy tabobat bolani sun'iy oldirish og'ir asoratlarga olib kelishini ko'zda tutgan holda, uni quyidagi tibbiy ko'rsatmalar asosida har jihatdan mukammal tekshirishlar o'tkazilgandan so'nggina amalga oshiradi. Masalan, tug'ish homilador ayol sog'lig'iga o'ta yomon ta'sir ko'rsatsa, ayolning boshqa biror kasalligi tufayli og'ir asoratlar yuz berish xavfi bo'lsa, ota-onalarning ruhiy va irsiy kasalliklari bolada aks etishi aniqlangan bo'lsa, tug'ma nuqsonli homila mavjudligi shifokor tomonidan aniqlangan holatlarda homiladorlik to'xtatiladi. Biroq afsuski, keyingi paytlarda bu usuldan o'ta yengiltak tarzda mayda sabablarga ko'ra tug'ishni xohlamaydigan ayollar tomonidan amalga oshirilishi ommaviy tus oldi. Homilaning sun'iy oldirish organizmga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatib, og'ir asoratlarga sabab bo'lishini tushuntirish o'rniga ayrim tirikchilik quli bo'lib qolgan kimsalar bu uslubning qulayligini tashviq etayotirlar. Birinchi homilani sun'iy oldirish ko'pincha befarzandlikka sabab bo'ladi. Ayrim ayollar o'ta malakali shifokorga abort qildirsam, asorat qolmaydi deya xato o'ylashadi. Unutmaslik lozimki, har qanday tajribali shifokor bu ishni amalga oshirganda ham operatsiya tusmollanib, ko'z bilan ko'rmasdan amalga oshiriladi va kutilmagan asoratlar yuzaga keladi. Abort jarayonida bachadonning teshilishi, homiladan qoldiq qolishi va qon ketishi hayot uchun ham xatarlidir. Shifoxonadan tashqarida qilingan abort halokatga olib borgan vaziyatlar ham ko'p uchrab turadi. Oilani rejalashtirishni noto'g'ri tushunish oqibatida homilani oldirish, ya'ni abort qildirish ko'p uchraydi. Axir oilani rejalashtirish uchun albatta abortdan foydalanish shart emas-ku. Bu amalni shifoxonadan tashqarida mutaxassis bo'lmagan kishilar amalga oshirgudek bo'lsa, goho homilaning parchalari ichkarida yopishib qolib ketadi. Bu esa machadon buskillari qisqarmaganligi natijasida qon ketishiga va bo'lg'usi onaning nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, Xudovand sizga bergan farzandni olib tashlashdan ehtiyot bo'ling. Yaxshisi, uni voyaga yetkazib, komil inson bo'lishini ko'rish sizga nasib etsin.